дуугар хэлэхэд маргааш өглөө өдөр, маргааш өглөө өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр.
Бид танд тусгын чуулганы захиалгад хүн үг нэвтрүүлэг. Хүн үгийнхэн 42 дахь хуудсыг сөхөж байна. 42 дахь хуудсаараа боломж гэсэн сэдвийг хөвөх болно. Сурах боломж, ажиллах боломж, сайхан амьдрах боломж, саятан болох боломж, тушаал дэвших боломж зэрэг маш олон боломжууд хүний амьдралд байдаг. Харин амьдрах хүн жилүүдэд үүссэн эдгээр боломжийг хүмүүс тултал нь ашиглаж чаддаг болов уу? Хүн бүр л өөрийнхөө хариулах байх л да. Тэгвэл би танд боломжийн тухай өөрийнхөө ойлгосныг ярьж өгье. Боломж хүнийг тосож ирдэг. Тосож ирэхтэй боломж нь бэрхшээл гэдэг багтай хүнийг өгдөг юм. Хэрвээ тэр бэрхшээлийн ард гарч чадахгүй бол та боломжийг алдна. Харин бэрхшээлийг давж чадвал та боломжийг амьдралдаа 100% ашиглаж чаддаг юм. Бодит амьдрал дээр хүн бүр ямар нэгэн бэрхшээлтэй нүүр тулдаг. Бэрхшээлийг туулаад гарнуул гэхээс тойролт гарахын аргагүй шүү дээ. Энэ бол амьдралд байх ёстой зүйлүүдийн нэг юм. Мэдээж бэрхшээлтэй нүүр тулах нь амаргүй л дээ. Тэмч учраас ихэнх хүмүүс тохиолдож байгаа бэрхшээлээ бэрхшээл хэвээр нь үлдэж, яагаад заавал надтай эдгээр асуудлууд учирдаг байна? Хов заяа маань ийм л байж дээ. Ядаргаатай юм. Амьдрал хойно яа гих вэ гэж бодоод тийм л байх ёстой юм шиг аашилтгэн харамсалтай. Тэгвэл би танд үнний хэлье. Гарч ирсэн асуудал бэрхшээлийг хэрхэн хүлээн авч, асуудал бэрхшээлд яаж хандаж байгаагаас хамаарат хүн бүр өөрсдийн бодит амьдралыг тухайн цаг мөч бүрээр үүсгэдэг юм. Энгийнээр хэлэх юм бол бэрхшээлийг боломж гэж харвал та хожино. Харин асуудал гэж харах юм бол та хожигдно. Амьдралдаа тохиолдож байгаа бэрхшээлүүдийг боломж болгон хувирах уу, асуудлаар цоллоод бууж өгөх үү гэдэг сонголт хүн бүрийн амьдралд байдаг. Та өмнөх амьдралдаа боломжийг алдсан байж болно. Харин энэ цаг мөчөөс эхлэн асуудал бэрхшээл гэдэг багийг зүүж ирдэг мөртлөө хичээх юм бол амьдралд тохиолдох сайхан бүхний эхлэл өөж чадах боломжуудаа алдалгүй ашиглаарай. Амьдралд урдчлан хэлж мэдэхгүй хянахын аргагүй зүйлүүд тохиолдогч юу тохиолдсон бэ гэдгээс илүүтэйгэр харин яаж түүнийг харж байгаа чинь үнэхээр чухал юм. Миний уншдаг номонд яг энэ тухай. Нарын доор бас миний эрэгт суулж үзсэн юм бол уралдаан хурдных, тулалдаан ирэлхэгийнх, хоол хүнс мэрэгнийх, хогшил хөрөнгө цэцдийнх, бас таалал хүндлэн чадвартных болоод байдгүй. Харин энэ бүхэнд цаг хийгээд боломж тохиодог аж гэж бичсэнийг би олж үнсэн юм. Нэрэл уралдахад учир бий, дан хурд хангалтгүй. Тулалдахад зөвхөн эр зориг чухал биш шүү дээ. Дайчин чадвар хэрэгтэй. Тэгэхээр боломж гэдэг бол цаг хугацаатай. Харин тэр цаг хугацаа тохиолсон бол та түүнийг ашиглах хэрэгтэй юм. Яаж ашиглах вэ гэвэл та бэрхшээлээс суралцах учиртай. Бэрхшээл таныг хөгжүүлж, таныг амжилтанд хүргэх нэг хэрэгсэл юм шүү. Асуудал бэрхшээл химэх багийг зүүж, амьдралтад нь ирсэн боломжийг алдахгүй байх ухааныг хүн үг 42 дахь хуудсанда сэллээ. 43 дахь хуудсаараа эргээд уулзтлаа түр баяртай.
Төрхөөсөө өгөх хүртлээ нүдэ аниж найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базах зур цаг хугацаа гялс хийдл өнгөрнө. Харин энэ завсартаа хэн гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндэс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сөвгчлээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 46.12.12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагтаа хүлээн авч сонсорой.